this, and maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
E con esta sintonía damos a benvida xa nesta semana a María Elena Becerra dende a Biblioteca de Redondela. Témola, como xa habitual neste tempo de confinamento, a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois aguantando, non?
Efectivamente, totalmente.
Pois aguantando nunha semana na que ademais se celebra a Semana Santa, que sería para moitos pois uns días de vacacións e de gozar do tempo libre, agora hai que facelo de outro xeito.
Efectivamente, e xustamente pois imos a falar dun título moi emblemático da Semana Santa a nivel cinematográfico. Seguro que case todos os nosos ointes lembran que se emitía sempre pola televisión Diálogo de Carmelitas, unha película interpretada por Jean Moreau e por Alida Valli. Todos os anos, en Semana Santa, era unha das emisións que nunca fallaban, non? Pero a pesar disto, un pouco do acostumbramento a ver esta película, podía facer olvidar que estábamos ante unha gran obra cinematográfica, unha moi boa película, cunhas actrices extraordinarias, cunha boísima dirección e que ademais retrataba maravillosamente as emocións de todos os personaxes femininos que aparecían nela, non? O medo, a valentía, a cobardía, a fe. Pero se queres falamos un pouco de cal para a xente que non a coñece, de cal é o tema desta película.
Pero antes de nada dicir, xa o comentas, película, libro, teatro.
Sí, despois imos a facer a historia desta película, que é completísima. Hai novela, hai obra teatral, hai versión teatral para televisión, hai ópera.
Pois efectivamente, esta, non sei se é unha aria, forma parte desa ópera, non?
Este é un fragmento da representación da ópera no Met de Nova York. É a verdade que é unha fermosura.
Pois efectivamente, un argumento que abarca todos os formatos, dicíamolo antes, pero imos a contarlle aos nosos ointes de que trata exactamente este libro, esta novela, esta ópera.
Sí, bueno, está baseada nun feito real. No ano 1794, 16 religiosas carmelitas dun monasterio francés nunha localidade que se chamaba Compiègne, pois foron guillotinadas durante o período do terror da Revolución Francesa por non obedecer a Constitución Civil do clero do goberno revolucionario que mandaba a supresión do monasterio e que se incorporaran á vida civil, non? Uh-huh. Entre outras cousas. Entón, a primeira autora que puxo por escrito dun xeito novelado esta historia foi a autora alemana Gertrud von Lefort no ano 1931, nunha obra que, por certo, a temos na biblioteca, unha novela que se titula La última en el cadalso. E George Bernanos, un dos importantes autores franceses que morreu, alá se non lembro mal, polo ano 1947, baseándose nesta obra de Gertrude von Lefort, creou Diálogos de Carmelitas, a obra teatral, que se non lembro, a ver, es que isto o lin un día, pero non o puiden verificar. Uh-huh. Pero se din, contan as malas linguas, bueno, non son as malas linguas, que esta obra teatral de Bernanos, inicialmente, el o que fixo foi como unha especie de guión, con vista xa a unha producción cinematográfica, que despois non se debeu de levar a cabo ou algo, e ao final acabou estruturándoa como unha obra teatral. Entón, no ano 1960 foi cando se realizou a versión cinematográfica, como dixemos anteriormente, cunhas actrices, bueno, do melloriño, non? Cunha factura exquisita. Pero ademais houve moitas, bueno, variadas versións teatrais. E aquí en España hai que destacar a que se emitiu no ano 1973 no programa Estudio 1, do que falamos fai pouco cando recomendábamos a obra de 12 hombres sin piedad. Pois no Estudio 1, que se entramos na web de Radio Televisión Española, pois ali atopamos no Archivo Histórico. Bueno, pois outra gozada, porque nos atopamos con actrices como Mari Carrillo, María Esquerino, Mercedes Prendes, Amparo Baró, que despois a coñecimos sobre todo o público máis novo por Sete Vidas, lembras?
Perfectamente.
Sí, pois ali unha xovencísima Amparo Baró. Entón, tanto a película...
A película que é francesa.
A película é francesa, sí. Bueno, espera que estou agora... Me pos nun aprieto, porque non o podo confirmar, ¿eh? Para o próximo programa confirmamos.
Vale, pensaba que era un deses datos como obvios.
Sí, pero non estou tan segura, ¿eh? Porque date conta que tanto Jean Moreau como Alida Valli, como todas as outras actrices, traballaron moito tamén no mercado americano. Entón, o mellor, deixámonos levar pensando que unha película europea, e o mellor o é, ou non. Agora é que teño a dúbida, pero o confirmamos.
Vale.
Para o próximo programa nos queda aí para responder.
Decíamos que esa obra de teatro que a podemos recuperar tamén en Estudio 1.
Efectivamente, que está na web de Radio Televisión Española, pero incluso a película de 1960 tamén atopamos sen problema na web, en internet, a podemos buscar e tamén se pode atopar. Máis difícil é atopar a ópera. A ópera que levou, bueno, que compuxo o francés, supoño que se pronunciará así, Francis Poulenc, no ano 1900, creo que era sobre 1957, se non lembro mal, da que escoitamos agora un fragmento, un só, e que creo que imos escoitar tamén xa un coro dela, non? Bueno, que é unha ópera que se representou a verdade con moitísimo éxito en distintos lugares do mundo, pero esta versión do Met de Nova York pois é unha das máis recoñecidas, que por certo, estou lembrándome agora que o Metropolitan Opera House de Nova York xustamente estivo a transmitir de xeito gratuito diariamente algunhas das súas óperas das últimas 14 tempadas ao longo deste tempo de confinamento. Non sei se seguirán todavía ou se xa remataron, pero bueno, para os que lles interese, creo que había que, déixame facer un poquinho de memoria, creo que había que entrar en metopera.org. Se todavía continúan, vale moitísimo a pena, porque ademais serán unhas emisións de alta definición, estupenda.
Para os amantes da ópera, que certamente os temos moi, moi esquecidos, deses xéneros quizáis máis minoritarios aos que non lle atendemos moito dende a radio.
Efectivamente. Ai, mira, acabo, mentre estábamos agora a falar, estaba aquí curioseando. Mira, pois, efectivamente, é europea a película. é unha producción francesa e italiana.
Pois quedámonos tamén con ese dato. Ti recomendas...
Xa non tenemos que responder a semana que ven.
Ti recomendas o libro, a película...
Mira, eu a verdade é que non lin, eso que temos na biblioteca, temos o de La última en el cadalso de Gertrude von Lefort, e non sei se teremos a obra de teatro de Bernanos, pode que ata teñamos tamén, pero recoñezo que non as lin. Os dous son magníficos escritores, o sea que supoño que estarán moi ben, o que si vin foi a película. E a película é unha auténtica gozada, pois sobre todo que ás veces pensamos, ui, película religiosa, Semana Santa, así unha cousa un pouco dulzona, ou moi beata no mal sentido da palabra, e para nada, é unha película moi sobria, bueno, con unhas interpretacións magníficas.
E falando de guillotina e de que estas mulleres acaban mortas, moi dulzona non debe ser.
Pois non. Ademais, xa digo, reflexa moi ben os sentimentos, non é a típica película na que todas os personaxes son boísimos, están así sempre como nun halo de espiritualidade moi elevado, non, aí están todos os sentimentos dunha persoa humana, non? O que dixemos antes, o medo, a cobardía, a valentía tamén.
Pois despedímonos escoitando ópera.
Moi ben.
Elena, quedámonos con ese coro que xa anunciabas antes. Boa Semana Santa, aínda que se sea pechada na casa.
Efectivamente, o mesmo digo para todos.
Un saúdo.